Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti týždňa vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ešte nepoznáme, ale Smer sa už bojí. O tom, že nie Nemci, ale Kaliňák zlyhal v kauze únos Vietnamca. A o Kažimírovi, ktorý predstavil svoj posledný rozpočet. Ako rástlo podozrenie, že hlavným objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej môže byť Marian Kočner, Smer sa s hysterickým Robertom Ficom pokúšal ovládnuť diskusiu s cieľom odvrátiť pozornosť od seba. Aj keď sa mu to nepodarilo, rozumieme tomu. Ak totiž vyšetrovatelia Kočnera skutočne obvinia, Smer a všetci tí, ktorí mu doteraz pomáhali, budú ťažko vysvetľovať, ako je možné, že sa mu tak dlho napriek všetkým jeho pofiderným praktikám dostávalo takého privilegovaného zaobchádzania. Nejde o to, kto si s kým týká, ale čo všetko bola súčasná moc pre ňoho ochotná urobiť. Jeden taký príklad z minulého roka. Pamätáte si na amnestie? Vládna koalícia spolu s opozíciou ústavnou väčšinou zrušila amnestie zastupujúceho prezidenta Vladimíra Mečiara. Ale nie všetky. Dve milosti zostali nedotknuté, pretože to bola podmienka vládnej koalície. Bol to konkrétne Smer, ktorý odmietal spojiť hlasovanie aj o dvoch amnestiách udelených v kauze Technopol. Obe sa týkajú Mariana Kočnera. Koalícia vlani veľmi nepresvedčivo svoje rozhodnutie vysvetľovala tým, že cieľom je zrušiť amnestie pri teroristickom štátnom akte únosu syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, nie pri podvode s Technopolom. Skutočný dôvod však môže byť aj celkom iný. Ak by k zrušeniu amnestií pre Kočnera došlo, vylúčilo by sa premlčanie spáchaných trestných činov a donedávna chránenec najvyšších politických aj ekonomických kruhov by mal problém. Spomeňte si na to, keď budete v najbližších dňoch opäť počúvať nervózneho predsedu Smeru, ako hovorí, že mu opozícia, média a mimovládny sektor chceli uškodiť a zosadiť ho z postu premiéra. Radíme bývalému premiérovi zdržať sa v najbližších dňoch až týždňoch zbytočných komentárov, pretože môže byť ešte horšie. Ak sa totiž potvrdí, že dvaja zo štyroch obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej plánovali vraždu druhého najsilnejšieho muža generálnej prokuratúry Petra Šufliarského, podarí sa Ficovi to, čo nedokázal ani Vladimír Mečiar vo svojej najlepšej forme. Takýto útok na štát Slovensko ešte nezažilo a to sme si mysleli, že Slovensko je už o čosi civilizovanejšia krajina, než bola v 90. rokoch. Polícia a prokuratúra už začala vyšetrovanie, ale stále vieme primálo na to, aby sme vedeli dať vraždu Kuciaka a možnú plánovanú vraždu námestníka generálneho prokurátora do súvislosti. No už len fakt, že k tomu malo dôjsť, je dôvod, aby Robert Fico pochopil, že časy, keď mohol odísť s podstami, sa nekonajú a premýšľať o návrate je sci-fi. Akýkoľvek nový dôkaz v kauze uneseného Vietnamca sa objaví, Smer si ide svoje. To nie my, ale oni ukazujú na Nemcov bez patričnej hanby poprední predstavitelia Smeru. Naposledy toto trápne divadlo zopakoval cez víkend podpredseda strany Juraj Blanár, ktorý kritizoval nemecké orgány a spravodajské služby za to, že na ich území došlo k únosu. Pre istotu si teda ešte raz zopakujme, v čom je rozdiel medzi tým, čo sa udialo v Nemecku a tým, čo sa stalo na Slovensku. Vietnamského manažéra Trinh Xuan Thana uniesli vlani v lete agenti vietnamskej tajnej služby za bielého dňa z Berlína. Dodávkami z požičovne ho previezli už pred vládny hotel Buorik, kde v tom čase prebiehalo narýchlo zvolané, ani nie hodinové rokovanie vietnamského ministra verejnej bezpečnosti s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Následne slovenským vládnym špeciálom údajne došlo k únosu Vietnamca cez Poľsko až do Moskvy. Na to, aby naše lietadlo dostalo povolenie preletieť cez vzdušný priestor Poľska, musel Robert Kaliňák Poliakov oklamať, že je na palube prítomný. Kým Nemci začali únos vyšetrovať de facto okamžite po tom, čo sa udial a informovali slovenskú stranu, tá v osobe ministra vnútra nerobila nič. K zmene postoja došlo až po tom, čo nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil text o tom, že Nemecko už nepochybuje, že únos sa cez Slovensko udial. Následne prišiel text Moniky Tóhodovej, ktorá na základe svedectiev na mieste činu prítomných policajtov opisovala, ako k tomu aktu došlo. Ministerstvo zahraničia vydalo stanovisko, ktorým rozobralo obrannú stratégiu Roberta Kaliňáka o vládnom špeciáli. Ten od začiatku tvrdí, že je celkom normálne, ak sa uvádza, že ide o ministerský let na palube s ministrom vnútra. Podľa rezortu Miroslava Lajčáka to nie je pravda. Tento týždeň denník N zasa informoval, že dvaja ochrankári potvrdili nakladanie človeka do slovenského vládneho lietadla, čo doteraz odmietali tak Robert Kaliňák, ako aj jeho nástupkyňa ministerka vnútra Denisa Saková. Krajská prokuratúra v Bratislave v pondelok oznámila, že v prípade únosu Vietnamca začala trestné stíhanie. 14 mesiacov od samotného činu. Z doteraz známych informácií sa nedá s istotou povedať, že Robert Kaliňák vedel, že mu pod nosom prebieha únos. A túto verziu zatiaľ nepotvrdili ani ochrankári, ktorí vypovedali. Lenže priveľa vecí stále smrdí. Neochota vyšetrovať únos bez mediálneho tlaku, lživé argumenty Roberta Kaliňáka o lietadle, narýchlo zvolané a krátke rokovanie vysokých štátnych predstaviteľov a tiež doteraz vágna diplomatická reakcia voči Vietnamu. Čo už vieme, je, že ak tu niekto zlyhal, tak to neboli Nemci, na ktorých sa Smer donekonečna vyhovára, ale ich podpredseda Robert Kaliňák. Buď je amatér, alebo spolupáchateľ. Pri neuveriteľných udalostiach z uplynulého týždňa takmer zaniklo, že Peter Kažimír predstavil svoj posledný rozpočet na budúci rok. Štát by mal hospodáriť takmer vyrovnane, keď deficit verejných financií dosiahne len 0,1% výkonu ekonomiky. Historicky najmenší rozdiel medzi verejnými výdavkami a príjmami zabezpečí pohodlné znižovanie verejného dlhu, ktorý sa po približne 7 rokoch vymaní spod sankčných pásiem alebo ľudovo povedané dlhovej brzdy. Ak by si niekto plánoval odchod z funkcie ministra financií, veľmi by si želal, aby to bolo minimálne za takýchto podmienok. Tak, ako to je teraz. Síce v hodine 12, ale s výsledkami, ktoré nedosiahol žiadny jeho predchodca. Aby nedošlo k nedorozumeniu. Dobré čísla sú skôr zásluhou okolností, na ktoré nemá vplyv minister financií, to bôž nie vláda. Ekonomika šliape. V budúcom roku má rásť až 4,5% tempom. Miera nezamestnanosti dosahuje také rekordy, že firmy sa sťažujú, že ani za lepšie peniaze nie sú schopné zohnať ľudí. Štát tak nielenže získava stovky až miliardy eur navyše na daniach a odvodoch od firiem a pracujúcich, ale ešte aj šetrí na dávkach. Výsledkom je, že vládna koalícia ide rekordne zvyšovať platy zamestnancov verejnej správy, rozdávať obedy zadarmo aj deťom, ktorých rodičia by si to mohli dovoliť, zvyšovať daňový bonus na deti, dávať viac na vianočné dôchodky. A popri tom všetkom sa môže chváliť historicky najnižším deficitom, ktorý by sa mal v roku 2020 dostať na nulu. No tu si je treba pripomenúť kontext. Poprvé, vyrovnaný rozpočet sme mali mať podľa plánov druhej Ficovej vlády už v tomto roku. A žiadna veľká nákladná reforma sa neudiala, aby mala vládna koalícia vážny dôvod tento cieľ posúvať pred sebou. Po druhé, lepšie oproti Slovensku hospodárila väčšina krajín Európskej únie už v minulom roku. Jedna hádka sa rozbieha ohľadne zdravotníctva. Štát chce dať naň rekordne veľa, vyše 5 miliárd, no Oľano aj niektorým analytikom sa nepáči, že pôjde najmä o peniaze z odvodov pracujúcich a štát aj v čase hojnosti chce platiť za svojich poistencov menej než po minulé roky. V skutočnosti je jedno, či do zdravotníctva leje štát viac peňazí cez odvody alebo cez priame platby za poistencov. Stále platí, že štát financuje zdravotníctvo z peňazí, ktoré mu prídu od ľudí. Je pravdepodobné, že tiež sa vrátime k diskusii, či je vhodné platiť obedy zadarmo alebo vianočné dôchodky. Lenže kým v tomto prípade ide len o vec názoru, do akej miery sa má o občanov starať štát, škodlivé opatrenia v rozpočte si zaslúžia viac pozornosti. Názorne totiž ilustrujú rozpoloženie Petra Kažimíra, ktorý už nemá ambície, silu ani chuť tomu zabrániť. Reč je napríklad o novej dani pre reťazce. Výmysel Andreja Danka má stať obchodné reťazce 120 miliónov eur, ktoré bude prerozdeľovať rezort pôdohospodárstva pod vedením SNS. Peniaze majú poslúžiť na ciele, ktoré ministerstvo už plní z eurofondov. No na čo presne majú ísť, nevieme. Za to s istotou vieme predpovedať, že reťazce si svoju novú daň premietnú do vyšších cien. Fakt, že minister financií je na odchode, už potvrdil aj premiér Peter Pellegrini. Čaká sa na guvernéra NBS Jozefa Makúcha, ktorý by mu mal prenechať voľné miesto. Po tom, čo parlament schváli rozpočet na budúci rok, Kažimíra už nebude na ministerstve financií držať nič. A teraz správy jednou vetou. Premiér Peter Pellegrini pre agentúru Reuters povedal, že mafiu na Slovensku nebudeme tolerovať ani v oblasti poľnohospodárskych dotácií či eurofondov. Miroslav Lajčák povedal, že si váži dôveru, ktorú mu ľudia prejavili v prieskume, podľa ktorého je favoritom na prezidenta, no chce sa venovať zahraničnej politike. USA dajú Slovensku 50 miliónov na nákupy amerických zbraní. Americký kongres v uplynulých dňoch schválil poskytnutie grantu. Bývalý šéf kontrarozviedky Peter Todt vyhlásil, že jeho priateľstvo s Marianom Kočnerom sa po vyše 20 rokoch zrejme skončí, ak sa potvrdia podozrenia vyslovené na jeho adresu. Poškodených objektov v Lekárovciach je viac, ako sa predpokladalo. Vyplýva to z rokovania štábu, ktorého členovia zmapovali dedinu po veternej smršti. Voliči SAS a Oľano by chceli koalíciu so stranou Andreja Kisku, KDH a novými stranami. Richard Sulík to odmieta, Igor Matovič by do koalície zobral KDH a SMK. Štátny slovenský vodohospodársky podnik prenajal na 30 rokov hotel pri Liptovskej Mare za 1250 eur mesačne, teda asi 42 eur denne. Združeniu šéfuje človek, ktorému za Petra Plavčana pridelili milióny zo zastavených eurofondov na vedu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do počutia zajtra.